ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga.
Statele Unite își vor intensifica ofensiva împotriva statului islamic, dar militanții militari americani nu vor fi implicați direct în lupte în Irak și Siria.
Sancțiunile europene împotriva Rusiei vor intra în vigoare de mâine.
Rubrica Lumea din Jur.
Și ce rol va juca cererea de autonomie a maghiarilor în campania electorală din România?
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Centrul Național de Sănătate Publică spune că toți cei 10 oameni internați până miercuri la spital la Cahul cu suspiciunea de antrax sunt într-adevăr bolnavi. Testele de laborator au arătat că toți au fost infectați cu bacilul de antrax, care a fost depistat și în probele prelevate anterior din carnea și pielea unui vițel și a unor ovine sacrificate în satul Vadului Isac. Autoritățile spun că iau mai departe măsuri antiepidemice pe teren și continuă supravegherea și tratarea bolnavilor cunoscuți. Antraxul este o boală acută și deseori letală, care poate afecta căile respiratorii, aparatul digestiv și pielea. Unele forme pot fi tratate ușor cu antibiotice. S-a împlinit un an de când serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor a impus embargoul la importul vinului moldovenesc pe 10 septembrie 2013. Chișinăul crede că este un embargo politic care trebuia să împiedice Republica Moldova să semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Un studiu dat publicității vara aceasta sugerează că exportatorii moldoveni orientați către piața rusă au ratat venituri de peste 18 milioane de dolari numai în 3 luni și jumătate din 2013. Au fost afectate cel mai tare 18 companii care asigurau anul trecut aproximativ jumătate din exporturile moldovenești de vinuri. Oficialii Uniunii Europene spun că noile sancțiuni împotriva Rusiei pentru rolul jucat în conflictul din Ucraina vor intra în vigoare mâine la publicarea lor în jurnalul oficial. Noile sancțiuni țintesc mai ales în sectorul energetic al Rusiei și vor îngrădi și mai tare accesul firmelor rusești la împrumuturi pe piețele occidentale. Rubla rusească s-a depreciat astăzi până la un nou nivel record. Liderii europeni au aprobat sancțiunile proaspete pe la 5 septembrie, dar au amânat aplicarea lor cu o săptămână pentru a se vedea cum se implementează acordul de încetare a focului în estul Ucrainei. Polonia a anunțat între timp că primește, după 8 septembrie, cu 45% mai puține gaze din Rusia. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit azi la Dushanbe cu omologul său chinez Xi Jinping și și-a exprimat speranța că un nou gazoduct plănuit să conecteze Siberia cu China va fi construit cât mai grabnic. În Statele Unite, politicieni, demnitari și familiile victimelor comemorează 13 ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 de la New York, Washington și Pennsylvania, în care rețeaua Al-Qaeda a ucis peste 3.000 de oameni. La o ceremonie privată la Pentagon, președintele Barack Obama le-a vorbit familiilor celor uciși în atacul la sediul Ministerului American al Apărării. La o ceremonie la New York, familiile victimelor au început să recite lent numele celor uciși în cele două turnuri distruse ale World Trade Center. Secretarul de stat american John Kerry a început convorbiri în Arabia Saudită cu omologii săi din regiune în vederea unei coaliții pentru lupta cu militanții statului islamic în Irak și Siria. La convorbiri participă 10 țări din regiune. Întâlnirea din portul Jeddah la Marea Roșie are loc la o zi după discursul președintelui american Barack Obama, care a promis o campanie neîndurătoare împotriva militanților care controlează arii extinse în Irak și Siria.
Mulțumesc, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Iurie Leancă și-a exprimat încrederea că guvernul moldovean și viitoarea Comisie Europeană, condusă de Jean-Claude Juncker, vor duce mai departe proiectele comune începute cu actuala Comisie, care își încheie mandatul luna viitoare. Leancă a făcut declarația într-un comunicat de presă astăzi, la o zi după desemnarea componenței nominale a noii comisii. În comunicat, Leancă îl numește pe Juncker prietenul nostru. În noua comisie nominalizată ieri, care mai trebuie votată de Parlamentul European, nu va mai exista un comisar pentru extindere și politica vecinătății, ci un comisar pentru vecinătate și negocierile de extindere. Jean-Claude Juncker a mai explicat deja că o extindere propriu-zisă a Uniunii Europene în următorii 5 ani nu se așteaptă.
La Chișinău, Partidul Liberal Democrat al premierului Iurie Leanca a promis duminică să ducă Moldova în Uniunea Europeană până în anul 2020, dacă iese învingător la alegerile din noiembrie. Astăzi, noul comisar european pentru politica vecinătății, austriacul Johannes Hahn, a făcut și el precizări în legătură cu misiunea pe care o va avea în noua sa funcție.
Este despre acțiuni concrete și despre relații noi cu vecinii noștri și despre continuarea negocierilor necesare pentru extinderea Uniunii. În ceea ce privește extinderea, părerea mea este că vorbim despre calitate și nu despre viteză. De aceea va trebui să avem negocieri cu statele candidate, fructuoase, sustenabile, dar în termen de rezultat orientate spre calitate.
Uniunea Europeană a decis astăzi că de mâine intră în vigoare ultimul set de sancțiuni împotriva Rusiei pentru implicarea ei în violențele din estul Ucrainei. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Sancțiunile economice împotriva Rusiei vor intra în vigoare vineri 12 septembrie. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns joi la un acord în această privință, după ce miercuri se despărțiseră fără a fi ajuns la o înțelegere în legătură cu orarul aplicării sancțiunilor. Întreaga săptămână a fost una de echilibristică diplomatică. Ambasadorii celor 28 de state membre ale Uniunii au fost convocați luni pentru o reuniune extraordinară în absența unui acord unanim al celor 28 de membri. Noua serie de acțiuni împotriva Rusiei, ca urmare a implicării acesteia în Ucraina, a fost aprobată de Uniunea Europeană în aceeași zi. Punerea în aplicare a măsurilor a fost însă amânată pentru a lăsa timp Moscovei să-și continue eforturile de pace. Pachetul de noi sancțiuni, asupra cărora s-a convenit luni, prevede restrângerea accesului la piețele de capital pentru marile companii petroliere și de apărare rusești. Această a patra rundă de sancțiuni va restrânge accesul la piețele de capital pentru marile companii care sunt Rosneft, Transneft și pentru activitățile petroliere ale Gazprom. Cele trei companii îndeplinesc criteriile fixate de ambasadorii statelor membre pentru a impune restricții în finanțarea băncilor, a societăților din domeniul apărării și a celor petroliere, în care statul rus deține peste 50% din capitalul social. Investitorii din Uniunea Europeană nu vor mai putea cumpăra obligațiuni sau acțiuni ale acestor firme și nici nu le vor putea acorda împrumuturi. Practic, Gazprom și Rosneft sunt excluse de la orice activități pe piețele bursiere europene. Premierul rus Dmitri Medvedev amenințase anterior că Rusia va răspunde în manieră asimetrică în cazul aplicării de noi sancțiuni. Cu toată intransigența afișată de europeni, nimeni în documentele sau intervențiile oficiale nu mai pomenește soarta Crimeei. Occidentalii par a se fi resemnat de facto cu anexarea acesteia, iar când se vorbește de retragerea trupelor rusești ca o precondiție pentru ridicarea sancțiunilor, exigența e formulată vag, astfel încât nu e limpede dacă asta acoperă și Crimeea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova, președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a spus ieri jurnaliștilor ieșind din Catedrala Sfintei Trăim din capitala rusă că a fost să aprindă o lumânare. Pentru cine am aprins lumânări? Pentru acei care au fost răniți sau și-au pierdut viața apărând oamenii din Novorosia.
Aici Radio Europa Liberă.
Sunt oameni care sar pe ferestre. Am văzut cel puțin 13 sau 14. Este oribil. Nu pot să cred că așa ceva se poate întâmpla.
Mărturii din 11 septembrie 2001 la Washington și New York și în Pennsylvania au avut loc ceremonii de comemorare a victimelor și în acest an cu citirea numerelor victimelor atacului împotriva turnurilor gemene de la New York și ale Pentagonului și Pennsylvania. Aproape 3.000 de oameni au murit în aceste atacuri fără seamăn.
După 13 ani, Statele Unite își continuă lupta împotriva organizațiilor teroriste. În zorii zile, președintele Barack Obama a anunțat planurile sale împotriva Statului Islamic, organizația teroristă cu rădăcini în Al-Qaeda, care controlează părți importante din Irak și Siria, relatează Ileana Giurchescu.
Președintele Obama și-a prezentat strategia într-un discurs televizat în ajunul împlinirii a 13 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie de la New York.
We will degrade and ultimately destroy.
Vom slăbi și distruge milițiile extremiste ale statului islamic, a asigurat președintele Obama, care a precizat că această luptă ar putea dura ani de zile și că Statele Unite nu sunt singure, ci în curs de a strânge o coaliție de țări dispuse să combată extremismul organizației statului islamic.
This is not our fight alone. American power can make a decisive difference.
Președintele Obama a fost în trecut criticat pentru faptul că a ezitat să reacționeze la cruzimea ofensivei statului islamic. Mai mult, cu o săptămână în urmă, Obama însuși recunoștea că nu ar avea o strategie pentru a combate extremismul islamic în Siria și Irak. Lucrurile par să se fi schimbat.
I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
Președintele a ținut să sublinieze nu numai faptul că administrația sa nu va tolera nicio amenințare la adresa intereselor Statelor Unite, dar și că această ofensivă se va deosebi fundamental de cele lansate în trecut de predecesorul tău, George W. Bush, în Afganistan și Irak.
As I've said before, these American forces will not have a combat mission.
Diferența fundamentală este că militarii americani nu vor fi implicați în luptele de pe teren. Aviația își va intensifica raidurile de bombardament în Irak și Siria. În Irak vor fi trimiși 500 de militari pentru a sprijini logistic, mai ales armata irachiană și milițiile kurde care se luptă cu extremiștii organizației statului islamic. Statele Unite vor crea alianțe împotriva terorismului și vor înarma grupări locale capabile să facă față extremiștilor islamici. Dar acest război împotriva terorismului va fi dus prin interpuși. Acesta a fost principalul mesaj al președintelui Obama. Imediat, comentatorii politici au atras atenția asupra problemelor cu care se va confrunta strategia americană. În primul rând, unde va găsi America acea opoziție moderată în Siria pe care să o înarmeze împotriva organizației statului islamic și cum va reuși să nu se alieze pe teren cel puțin cu președintele Bashar al-Assad. Planul de a înarma grupările rebele din Siria este aprobat de Congres, a declarat președintele Obama, între altele. Într-un comentariu publicat imediat după încheierea discursului, New York Times constata că Barack Obama se pregătește să lase următorului președinte moștenirea unei Americi implicată într-un nou conflict volatil și imprevizibil, așa cum a moștenit și el războaiele din Afganistan și Irak.
A fost Ileana Giurchescu. Potrivit unui sondaj Gallup dat astăzi publicității, 4% dintre americani consideră terorismul drept cea mai importantă problemă a Statelor Unite. În 2001, după atacurile de 11 septembrie, 46% dintre americani se temeau cel mai mult de terorism. La Chișinău, Diana Răileanu a vrut să afle ce își mai amintesc moldovenii despre 11 septembrie și cât de în siguranță își văd ei viețile.
A fost o tragedie, probabil, pentru toți oamenii de acolo, familii întregi probabil s-au pierdut, au fost o tragedie pentru întreaga lume. Eram mică, dar oricum ne-a marcat cumva pe toți. O parte a istoriei, o parte foarte tristă, pentru că au trecut atâția ani, dar totuși oamenii cei au rămas cu durere în suflet.
Помню, смотрела все по телевидению. Живую, большой стресс и большой...
Mi-aduc aminte bine acea zi, urmăream evenimentele la televizor, a fost o tragedie pentru toți oamenii. De atunci mi se pare că în lumea lucrurile s-au schimbat în rău. Auzim doar de războaie, de neplăceri, inclusiv printre ai noștri. E foarte trist. Din păcate, nimeni nu se poate proteja de terorism. În general, trăim cu frică.
Si, bine să mamă, strașnă. Vopși жизнь страшна.
America постраdala, так сказать, от этого теракта.
America a avut de suferit de pe urma acelui act terorist. Oamenii și-a suferă de pe urma forțelor care au atacat atunci Statele Unite.
Тех сил, которые когда-то были против Америки.
În anul trecut, în această perioadă, eram în Statele Unite și în această zi de 11 septembrie am văzut bine cu ochii mei cum s-au coborât în Bern drapelele Statelor Unite și era o liniște usurzitoare. Americanii până și în ziua de astăzi își aduc aminte cu multă tristețe și cu durere despre acest eveniment.
Mi-amintesc cu foarte mare durere în suflet că azi am deschis televizor, am văzut tragedia care a avut loc în ziua aceea și oaspeți care au fost la masă, cum au venit, așa au plecat. Nici n-au mâncat, nici n-au băut, ne-au dorit sănătate și au plecat acasă.
A fost ziua dumneavoastră? Sunteți născut pe 11 septembrie?
Păi și până ziua de azi mă mărchează ziua. Nu mai atunci. Cred că nu a trecut alături bine de tragedia aceasta.
Простые люди пострадали. Это вообще я не знаю, для чего это делается. Для чего?
Что au avut de suferit oamenii simpli. Nici astăzi nu înțeleg ce au avut de câștigat cei care au pus la cale acel act terorist. Să nu dea Domnul să se repete istoria. Nu dorim război nici în Ucraina, nici probleme în regiunea transnistreană. Ne rugăm de pace.
Не так, как в Приднестровье, и не дай Бог вообще. Дай Бог нам мира всем.
Dar revenind la zilele noastre astăzi, dumneavoastră, vă simțiți în siguranță?
Nu cred, și cred că fiecare zi tot nesiguranța tot crește și crește. Războaie în vecinătate și tot așa mai departe.
Absolut nu. Deosebi dacă luăm în considerație ceea ce se petrece în Ucraina și ceea că ceva și la noi în Transnistria, mai careva armament, chestia ce se spun sincer nu. Absolut deloc. Nu mă simt în siguranță.
Cine ar putea să apere cetățenii moldoveni?
Nu știu, în orice caz, în Rusia.
Ucraina nu are nimic cu noi, deocamdată.
E la graniță, e statul vecin.
Cred că Rusia nu are nici interes să pornească ceva în Moldova. Rușii n-au ce lua de la moldoveni. Rămâne noi pe seama noastră deocamdată.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur și de ce Bulgaria a decis să își mărească forțele terestre.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre legile ce ar trebui să fie votate rapid de Parlamentul de la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Misiunea de observatori OSCE a publicat ieri un raport care rezumă evenimentele din ultima săptămână la două puncte de frontieră dintre Ucraina și Rusia, Gurkovo și Donetsk. Misiunea de observatori, care cuprinde 19 experți internaționali, se află permanent la Gurkovo și Donetsk, iar mandatul acesteia se încheie pe 23 octombrie 2014. Documentul arată că traficul dinspre Rusia către Ucraina s-a diminuat, însă a crescut cel în sens invers, adică dinspre Ucraina către Rusia.
Documentul arată că traficul dinspre Rusia către Ucraina s-a diminuat, însă a crescut cel în sens invers, adică dinspre Ucraina către Rusia. După intrarea în vigoare a armistițiului, numărul de persoane în costume de camuflaj care părăsesc Ucraina prin punctul de trecere a frontierei de la Donetsk a crescut, spun observatorii OSCE. Experții internaționali notează că există practic trei categorii de persoane care traversează granița dintre Rusia și Ucraina. Pe de o parte, familiile cu copii, fie pe jos, fie cu mașina, refugiați în fapt, care au de regulă foarte multe bagaje. Iar pe de alta, adulții tineri, fără bagaje sau cu mașinile goale. Și o a treia categorie, persoanele îmbrăcate în costume care imită hainele militare sau de camuflaj. Numărul celor care trec granița în ambele sensuri a crescut în ultima săptămână de la peste 6.500 la aproape 10.000 de persoane. În ultima săptămână, peste 8.800 de persoane au intrat din Rusia în Ucraina. Pe parcursul săptămânii, observatorii au notat o creștere a numărului de persoane, femei și bărbați tineri îmbrăcați în haine stil militar, în ambele direcții. Aceștia nu păreau să aibă arme asupra lor, însă cei mai mulți părăseau Ucraina pentru a reintra în Rusia. Potrivit raportului, unii dintre aceștia erau răniți, revenind în Federația Rusă cu diferite părți ale corpului bandajate. Alte persoane rănite mai serios erau scoase din Ucraina cu ambulanțele. Răniții, arată raportul OSCE, erau însoțiți de persoane îmbrăcate în costume aparent militare. Dincolo de persoanele îmbrăcate în costume de camuflaj, documentul notează și că 149 de persoane îmbrăcate în haine militare autentice de astădată au părăsit în această săptămână Ucraina. Cât privește armistițiul, focurile de artilerie și bombardamentele au fost răzlețe în ultima perioadă. Cei mai mulți dintre locuitorii zonei sunt însă sceptici că armistițiul va rezolva situația, fiind neîncrezători atât în Kiev, cât și în separatiști. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
În România, Partidul Etnicilor Maghiari, UDMR, are un proiect pentru autonomia regiunilor populate masiv de maghiari. UDMR a fost mereu la guvernare în România, dar nu a reușit să impună acest deziderat. Ce impact va avea acest proiect acum, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, ne spune Sabina Fati de la București.
Liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Hunor Kelemen, încearcă să readucă la același numitor comunitatea împărțită în ultimii ani între mai multe curente. De aceea propune, înainte de începerea campaniei pentru prezidențiale, un nou proiect de autonomie al ținutului secuiesc. Proiectul este considerat excesiv de liderii și analiștii români, cu toate că așa cum este redactat, nu face decât să pună în pagină necesitățile minorității maghiare, care este comasată mai cu seamă în centrul țării, în județele Harghita, Covasna și Mureș. În preambul se amintesc toate documentele internaționale semnate de România, prin care Bucureștiul se angajează să acorde drepturi egale minorităților, dar și unul dintre principalele puncte ale declarației de la Alba Iulia din 1918, care a stabilit unirea Transilvaniei cu România și în care se subliniază că, cităm, fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizii din sânul său. Acest angajament de toleranță reflecta la vremea respectivă nu doar cererile maghiarilor și germanilor din Ardeal, ci și experiența elitelor de limbă română care s-au bătut în Parlamentul de la Budapesta pentru obținerea drepturilor românilor în perioada Imperiului Austro-Ungar. Proiectul autonomiei ținutului secuiesc pleacă de la ipoteza regionalizării României și de la faptul că toate regiunile vor primi un grad de autonomie suficient pentru a-și avea propriile priorități. În acest caz, un accentul pe ideea drepturilor colective, așa cum există ele și în alte regiuni, de pildă în Tirolul de Sud, și pretind ca limba maghiară să fie la egalitate cu limba română în cele trei județe preponderent maghiare. Acest lucru înseamnă școli și profesori nativi maghiari, funcționari publici care se poată comunica în limba maghiară, precum și magistrați. Proiectul propune ca două treimi din magistrații de la Curtea de Apel din Târgu Mureș și a judecătorilor din Covasna și Harghita să fie maghiari și doar o treime români, reflectând în acest fel ponderea celor două națiuni în acest spațiu. Există deja un răspuns dur al Consiliului Superior al Magistraturii de la București, care spune că acest proiect este, cităm, o agresiune la principiile statului de drept. Cu toate acestea, există deja legi în România, cea a administrației publice locale și cea a descentralizării, care prevăd dreptul minorităților în localitățile în care aceștia sunt peste 20% din populație, la justiție și educație în limba lor maternă și, de asemenea, dreptul de a putea comunica în limba lor cu funcționarii publici. Cadrul legal românesc este extrem de exigent în privința drepturilor minorităților, poate cel mai exigent din Uniunea Europeană, așa cum se laudă mereu Traian Băsescu, numai că legile nu sunt puse în aplicare. În Târgu Mureș, acolo unde Universitatea de Medicină și Farmacie a fost inaugurată sub auspiciile regelui Mihai să funcționeze în limba maghiară în 1947, mai există doar câțiva profesori nativi. La Cluj, universitatea a fost înființată de guvernul de la Budapesta pe vremea Imperiului, dar a devenit de mai multe ori în ultimii ani câmpul de luptă al naționaliștilor români, care n-au vrut să-i lasă pe maghiar nici măcar să pună inscripții cu fumatul interzis în limba lor. Procesele desfășurate în limba maghiară sunt puține, iar dreptul minorităților la folosirea limbii în administrație este încălcat permanent. Toate aceste nemulțumiri au făcut pe liderii UDMR să redacteze acest ultim proiect închegat și la limita Constituției, după cum chiar unii lideri ai formațiunii au mărturisit. Este un document maximalist de negociere și în același timp o declarație politică destinată mobilizării maghiarilor. Tradițional vorbind, atât maghiarii cât și românii din Transilvania dinaintea Unirii au folosit doar pârghii legale pentru rezolvarea nemulțumirilor. E adevărat, pe de altă parte, că acest proiect autonomist vine într-un context intern nepotrivit, deși se încadrează într-un anumit trend european, cel prin care, de pildă, Scoția va avea săptămâna viitoare referendumul pentru independență. În plină campanie electorală, acest proiect autonomist va suscita reacții naționaliste de ambele părți și poate chiar violențe de stradă, după cum avertiza chiar șeful Serviciului Român de Informații. Lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât autonomia cerută de maghiarii din România este susținută în mod oficial de la Budapesta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Bulgaria a decis după reuniunea la vârf a Alianței Nord-Atlantice că este nevoie să își mărească efectivele militare și a cerut NATO să întărească securitatea în regiunea Mării Negre. De la Sofia Peteo Petkov.
Decizie prin care a fost modificat planul din 2010 pentru dezvoltarea forțelor armate a fost luată de guvernul interimar la propunerea ministrului apărării în cadrul unei ședințe cu ușile închise. Cea mai mare va fi creștere în forțele terestre. 400 de noi ofițeri și sergenți vor completa serviciile de informație ale armatei și poliției militare. Totodată vor fi operate reduceri în administrație în Ministerului Apărării. Din minister nu au comentat motivele care au stat la bază creșterii pentru prima dată în perioada tranziției a numărului de militari. Analiștii consideră că este vorba de o reacție logică la reuniunea la nivel înalt de la țara Galilor, Alianței Nord-Atlantice, care a decis întărire prezenței militare în estul Europei și în zona Mării Negre din cauza crizei ucrainene și a relațiilor tensionate cu Rusia. A existat o amenințare la adresa integrității teritoriale a Georgiei. Situația se repetă în cazul Ucrainei. Există conflicte înghețate în Republica Moldova și în Nagorno-Karabah. Nu putem exclude amenințări directe la adresa Bulgariei, a spus ministrul Șalamanov, adăugând, nu este o greșeală să menționăm Rusia printre amenințări. Războiul informațional este una din noile provocări la adresa securității generate de criza din Ucraina și de ambițiile pe termen lung ale Rusiei de a-și face influență în fostul spațiu sovietic. Șalmanov a mai spus că războiul hibrid nu reprezintă o amenințare directă, dar duce la destabilizare și slăbește potențialul de luptă. Ceva mai moderată vis-a-vis de pericolul Rusiei este poziția primului ministru Gheorghe Bliznașchi și cea lui Borisov, ex-premierul și liderul partidului GERB, considerat favorită la alegerilor anticipate de la 5 octombrie. Președintele Rosen Plevnelie însă este de partea ministrului apărării. Borisov a avertizat că dacă câștigă alegerile, partidul său nu va majora cheltuielile militare până la 2% din PIB, așa cum a promis șeful statului. Plevneliev a cerut elaborarea unui plan al alianței cu angajamente concrete în cazul unui atac împotriva Bulgariei și României. Un astfel de plan, după cum a declarat și ministrul Șalamanov, va fi un răspuns la anexarea Crimeei și la invazia în estul Ucrainei, dar și o reacție la amenințarea din partea așa zisului stat islamic. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Angela Chicu, redactor șef la ziarul Vocea Poporului.
Cititorului se propune să afle ce au discutat femeile sindicaliste care s-au întrunit recent la un forum cu genericul Femeile sindicaliste invită. Aflați ce priorități au trasat pentru viitor, ce modificări cer pentru a fi introduse la sistemul actual de pensii și apropierea acestui sistem de nivelul de trai din Uniunea Europeană. Transfer cu abilități practice pentru negocierile colective, cu acest titlu a văzut lumina tiparului broșura Federației Sindicatelor din Construcții și Industrie Materialelor de Construcție, Sindicon. Rubrica tradițională Cetățeanul și Legea prevede răspunsuri la întrebările cum ar fi dacă persoana a fost transferată la o altă unitate și se păstrează sau nu vechime de lucru, sau ce adaos la salariu pentru muncă desfășurată noaptea poate fi obținut. La rubrica Educație, cititorul va afla că pe parcursul ultimilor 3 ani, tot mai des se fac încercări de a încadra treptat copiii cu diferite afecțiuni ale sănătății mentale și fizice în procesul educațional, în școlile obișnuite și nu în cele speciale, prin proiectul privind accesul egal la educație. La rubrica Inspecția Muncii, riscurile în muncă supravegheate după reguli noi, sindicatele propun introducerea responsabilității pentru calitatea examenilor medicale. Totodată, Vocea Poporului menționează că îmbătrânirea populației este o amenințare pentru bunăstare, iar Moldova își risipește forța de muncă. Și în acest an, unele universități au afișat taxe mai mari pentru cazare în căminile studențești. Asta în timp ce condițiile pe care le oferă acestea rămân să fie modeste.
Cu recomandările din ziarul Vocea Poporului, făcute de Angela Chicu, redactor șef al ziarului, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Și domnilor, revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30, iar apoi la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.